Ігор Гаврицкевич уже в нашій студії, художник, заслужений діяч мистецтв України, екс-очільник музею-заповідника Личаківський цвинтар. Доброго ранку.
Доброго ранку всім.
Пан Ігор приїхав зі Львова, але пан Ігор вже кілька днів у Києві, так як вчора він відкрив виставку в Національному музеї Тараса Шевченка. Виставка називається «Барви духу». І з чим ми вас вітаємо?
Дякую.
Ви, вочевидь, тільки віртуально або телефоном довідувались, що відбувається. Майстерня не постраждала у Львові?
Знаю, що ні, бо вона в мене трохи вища.
А, не в підвалі. Не тобто в підвалі. Ви не андеграундний художник.
Навіть якщо і в підвалі, все одно вище.
Все одно вище, ніж цей. Ну так, насправді бачимо, що погодні умови в Україні, вони так, ну, дивують нас з негативного боку і з того, що відбувалося в Києві кілька днів тому, і зараз, от щойно ми чули від Лізи інформацію по Закарпаттю, у Врахові, зокрема, дуже великі проблеми, і стихія зробила багато негараздів. Але ми повертаємось до Києва, до музею Тараса Шевченка, до виставки. Виставка перед цим у вас тривала в маленькому музеї Тараса Шевченка, в будинку тут на недалі Хрещатика.
На Козиному болоті, всі так називають в народі, так? Це будинок або хата музей Тараса Шевченка, де колись свого часу проживав Тарас Шевченко.
Що ви привезли до Києва?
Ну, в мене є кілька серій таких, ну, починаючи від пращурів, потім стежками Тараса Шевченка, козацькими стежками, натюрморти, пейзажі, ось таких різних жанрів.
Тобто це збірка?
Жанрів. Це є, якби, така трохи представницька виставка, не якось одного періоду, а зібрані...
Таке вибране.
Так, вибрані роботи із тих, що в мене ще залишилися в майстерні, скажімо так, бо вони вже багато є по приватних колекціях, по музеях. От. І це, і з цього змонтували одну виставку. Я, до речі, привіз дещо більше робіт, але просто вже разом з художником музею ми так якби формували вже такий цілісний елемент виставки, якщо так можна назвати.
Виставка триватиме в час, власне, річниці Незалежності України. В якийсь спосіб ви пов'язували тематично, принаймні, частину робіт із цією датою?
А, власне, здебільшого з цієї позиції я і виходив. Я, власне, цю виставку приурочую до Дня Незалежності України. Цю інформацію я і поширив у Фейсбуку в основному. Ну і, до речі, багато друзів прийшло через те, що побачили цю інформацію там у Фейсбуку, в інтернеті.
Київські художники, львівські художники, швидше конкуренти, в хорошому сенсі слова.
Десь підсвідомо завжди так було, що десь
львівська
трохи...
школа, вона...
Так, львівська школа, вона чимось такою ближче до європейської. Наші львівські художники, це ж відомо, багато хто з них проходив навчання свого часу в Парижі, і тому трохи оцього європейського, французького, і не тільки, бо в Парижі там... багато художників одночасно з всієї Європи, скажімо, від 900-го по 940-й, 1940-й рік приблизно 40 тисяч художників з різних цех зустрічалися в цей період в Парижі на Монмартрі. Власне, то є такий квартал невеликий, де там було дешеве житло, і там найбільше таких художніх майстерень.
І там жили бідні художники, які потім, частина з яких стали дуже багатими.
Ну, і багато хто їх присилав з України, зокрема, Андрій Шептицький спонсорував багатьом художникам не тільки Західної України, до речі, в ці часи не тільки Західної України, але і художників з Одеси, і навіть з Санкт-Петербургу були художники, яких спонсорував Андрій Шептицький туди у поїздку на навчання у Париж.
Ви вже трошки вище означили кілька таких періодів своєї творчості, або кілька тем основних, так. Так, які так чи інакше представлені в вашій творчості. Все це так чи інакше стосується пам'яті, напевно. Якоюсь мірою. Ну, у нас сьогодні вся програма майже збудована, ну, частина в такому історичному контексті, і напевно в кожному інтерв'ю, коли вас беруть, вас, ну, не можна не запитати про роботу очільника Личаківського меморіалу, цього Великоличаківського цвинтаря, який є не лише кладовищем, ну, в сенсі, даруйте, утилітарному, так, цвинтарем, а це ще є і
музей-заповідник. І ви знаєте, ви дуже влучно, як мистецтвознавець.
Я журналіст в даному випадку, ведучий.
А вийшло так. Згадали, власне, оце питання пам'яті, яке дійсно пов'язано з моєю творчістю. І це такий найбільший поштовх почався, власне, із кінця 80-х років, починаючи з 88-го, навіть 6-го року, пов'язаний із таким відродженням національних традицій. Це у Львові товариство «Лево» таке було. Одним із чільників цього товариства був я, ну, в етнографічній секції, так? І перші вертепи, кольотки, які були в ці часи заборонені, так, і навіть пісні, українські пісні, ми знаємо, що деякі були під забороною, і за виконання їх нас переслідувала міліція. Але що, ці перші такі, моя та участь і ці враження, ці асоціації з тим відродженням, вони дали поштовх у малярстві, тобто у тому, що я малював, безумовно. От, бо були, ми знаємо, були теми за тих часів радянських, які були заборонені до у творчості. Ми знаємо, так, навіть певні кольори були заборонені. Синьо-жовті кольори, якщо траплялися у живописі поруч, ці роботи відставляли і не брали на виставку. От, і це ясно, що ці перші наші кроки, які були такими, ніби дуже так, я на мою думку, безневинними, так. Але і в цьому тодішня влада вбачала націоналізм, український націоналізм. Отже, я раз так, то воно ще більше якби в нас додавало такого напористості, що як це так, ми робимо своє українське, а воно чомусь є націоналізмом. Скажемо, поляків не є, у росіян не є, а у українців є. Знаєш, ми якась колонія чиясь, і це так ми почали ще більше оце усвідомлювати, і це додавало якогось такого піднесення азарту і в боротьбі, тобто в просуванні дальших, підніманні тих пластів, які були забуті. У народі це і народна творчість, і це і народні ремесла, які також було свого часу, ці народні, які були дуже яскравими, наприклад, єврейська народна забавка, яка ще в дорадянський період там вивозилась далеко за межі цієї території, як сьогодні можна сказати, на експорт. Це вона така унікальна, гаверецька кераміка, і така, що вона дуже унікальна. Так? І вона була фактично в той час занедбана повністю. Абсолютно, це то ми від товариства ходили, робили такі ярмарки, заохочували це, ходили до високого начальства і
щоб дозволи про
і дорікали їм у занедбанні оцих ремесел.
Ну, це вже кінець 80-х років.
Це 87-88 рік, так, і навіть за такі нібито безновинні речі мене КГБ переслідувало. Так, так, за мною по п'ята ходили. Я, наприклад, приходив десь, приїжджав у ці краї, так, на Яворівщину, от, і говорив з людьми, робив публікації, а наступного разу приїжджаю, до мене вже приходять ці люди, які я там зустрів першого секретаря райкому партії, так, і вони бігли як на пожежу до мене, допитували там, а потім вони, бачу, весь час за мною ходять. Весь час, де б я не цей, вони їх завжди десь зустрічав.
Пане Ігоре, Лучаківський цвинтар, от у 70-х, 80-х роках, це те, що ви вже пам'ятаєте, от довкола нього, ну, зараз це один із об'єктів, так, для, можна сказати, обов'язкових відвідин туристами, ну, принаймні, з Києва, напевно, мало хто був у Львові, щоб не був на Лучаківському цвинтарі. От в 70-ті, 80-ті роки так само було, чи трохи так на маргінесах?
Інакше, трохи інакше. Трохи інакше. Безумовно, це була занедбана територія. І я чому зачепив отак здалека з товариства «Лево», саме, власне, ми з того починали, що треба щось робити. І у ці народні традиції, тут ще одне щось, що нас могло так якби докупи звести. І це впорядкування українських могил, занедбаних могил, відомих українських діячів, які поховані на Личаківському цвинтарі. І безумовно, що що в ті часи ті люди, які були радянською владою не сприйняті, я б так сказав, або ж репресовані в ті часи, та, то якщо до їхніх могил хтось підходив, та навіть до могили Володимира Івасюка, який трагічно загинув, але насправді не сам, як цей, бо є багато фактів, навіть мені особисто відомих фактів, де вони не поширені достатньо. Так що це не з власної волі оця смерть його наступила.
Тобто підійти до такої могили, це вже теж...
Це вже було злочинно для радянської влади. От. І товариство там зустрічалося, прибирало цей. І це об'єднувало їхній дух, бо вони це розуміли, що вони якраз вони відновлюють пам'ять. Пам'ять, де, бо люди вже хоч пісні співали, але до могили небагато. Родина приходила, квіти приносила.
От, чи багато було там, є могил діячів українського національного руху, так, які, можливо, були поховані там ще до приходу до 39-го року? І, звісно, що могили ці мали бути занедбані в радянський час, і, можливо, це їх врятувало від повного знищення, там, залиття бетоном і там зміни табличок і всього на світі, що ми знаємо, що відбувалося по всій території.
Безумовно, що багато, тому що на Галичині, у Львові, зокрема, жило дуже багато відомих діячів і культури, письменників, політиків. Зрештою, навіть священнослужителів, тобто які були також і тими ж діячами по відродженню української мови, української літератури, зрештою, всього українства. І та ж всім відомий знаменитий письменник, поет Іван Франко, Маркіян Шашкевич, засновник нової
вони
української літератури.
Вони начебто не заборонені були.
Я кажу, що вони ж там поховані. І багато ж сотників, січових стрільців. Так що могил таких відомих діячів та й художників, які були так свого часу під таким переслідуванням, таких є дуже багато. Чисто українських, чисто не радянських. От, і ясно, що якщо вони були перед владою непопулярні, тою радянською, так, то робити там порядок, це було щось нове, і це, до речі, захоплювало людей. І до нас тоді була привернута досить серйозна увага, тобто люди йшли за молоддю. Це була молодь. І люди йшли за молоді. Потім пізніше я став директором музею-заповідника вже цього ж Личаківського центру. Так? І ясно, що для мене була вже зрозуміла картина, що треба робити, щоб ще більше привернути увагу українців, і не тільки українців, до цієї частини пам'яті українського народу, бо там ми ще і перепоховали військового міністра Західноукраїнської Народної Республіки Дмитра Вітовського з-за кордону, а також президента нашої Західноукраїнської Народної Республіки, яка була проголошена 1 листопада 1918 році, так, Євгена Петрушевича, засновника пласту Олександра Тисовського, українського пласту, ще в цих часах, так, бо є сучасний пласт, ми розуміємо. Так, от. І дуже багатьох відомих українських діячів, зрештою, членів проводу ОУН. Багатьох ми перезахоронили на Личаків. На Личаків при вході є український меморіал, так званий пантеон український. От, де ж також і похована Небесна Сотня із тої частини, із львів'ян і з Львівської області.
Ховають на Личаківському центрі.
Так, а також воїни АТО. І ці меморіали, до речі, я є меморіал воїнам Української Галицької армії за той час збудований, фактично з моєї ініціативи. І я є співавтором цього меморіалу. І це він не просто меморіал, який присвячений воїнам Української Галицької армії, а там є ще поле почесних поховань. Тобто це такий меморіальний комплекс, бо це поруч, інших місць просто на Личаків немає. От, і де хоронили політв'язнів, репресованих, а також воїнів АТО, добровольців АТО. Зараз на цьому полі почесних поховань, 76-те поле, воно там у нас називається так. І це вже єдиний комплекс, який зараз порядковується, туди йдуть масово туристи, і проведений такий шлях туристичний, якраз який пролягає попри найвизначніші історичні постаті, які там є, і про них завжди говориться, а раніше цього не було. Це було надзвичайно занедбана територія, де безсистемно ходили екскурсоводи, тобто, і фактично про це українське нічого не говорилося навіть у часи незалежності України. Навіть де працювали ще старі екскурсоводи, і в основному говорилася тематика така, яка була прихильною до Польщі або до Росії. А про українське ніхто нічого особливого і не говорив, крім Івана Франка. Минали майже всі історичні українські постаті.
Знаєте, це дуже важливо навіть, і не просто цікаво, а важливо, що ви про це сказали, зокрема, вже про сучасну російсько-українську війну і про поховання на центральному кладовищі Львова, так, на, власне, в заповіднику. Хотілося б провести паралелі з Києвом, але на жаль, ці паралелі такі не зовсім вдячні. Байкове кладовище в Києві, центральні алеї, якщо ви були, знаєте самі, що вони нагадують. Так, це такий партійний пантеон, на жаль, і місця киянам, які загинули у цій війні, вочевидь, на Байковому кладовищі для такому окремому. Меморіалі немає. Це насправді дуже тема важлива і для Києва, напевно, і для киян, і для влади, з одного боку, місцевої, але і для мешканців Києва. Бо це теж пам'ять, так?
Безумовно. Це є і в багатьох державах пам'ять про своє минуле, пам'ять про знаменитих, скажімо, для нас, що це про знаменитих людей України. Знаменитих людей своєї держави, скажімо. Якщо згасає пам'ять, то згасає держава. Отже, тому я особисто, коли я був керівником цієї установи, то я будував на цьому і логіку проведення оцих екскурсій, і логіку впорядкування всього музею-заповідника. І це своєрідна вже тепер така, як би сказати, такий своєрідний народний університет, коли людина йде туди і за одну екскурсію, там годину чи дві, вона може дізнатися те, що їй не дають ні в школі, ні в університеті державному, ніде. І мені здається, що такі речі повинні бути закладені в програмах освіти. От такого характеру, де вони мусять обов'язково в якійсь скороченій програмі, але такі дуже лаконічні знати оте найосновніше, що є українське, бо ми завжди вивчали радянське. І ми фактично маємо таку прекрасну історію, ми маємо такі приклади надзвичайного героїзму, як сучасні, так і в минулому. І якби інші держави мали такі приклади, вони б робили такі героїчні фільми. Наприклад, наша Холодноярівська республіка. Це такі приклади героїзму. Я зараз читаю цей «Чорний ворон». Так, у мене був такий випадок, де я зустрівся з людиною, ще старша, дуже старша людина, яка ще в тих часах дитиною так була, так? Але він це пам'ятає по розповідях батьків, по тому всьому. Настільки глибоко він це розуміє, настільки йому це все дороге, оця їхня історія, що він аж розповідає про це з сльозами на очах. А ми це ніде. Ми люди ці відійшли вже майже всі від нас, і ми це ніде не зберегли. В документах це все не зберігається. Воно або десь за кордоном, або в нас воно знищувалося все. Все до кореня, все будь-яка пам'ять, вона імперією знищувалася геть до тла.
Ну, зрештою, так, це важливо пов'язати в певний ланцюжок. У 20 столітті це дуже і дуже непросто насправді зробити, бо, Бо ми кожного дня зараз відкриваємо для себе якісь нові ці сторінки історії, але зрештою Горлісгорський, Юрій Горлісгорський, от після Холодного Яру ця історія якоюсь мірою вона продовжилась 39-го року на Закарпатті, 41-го року у червні у Львові, ну і далі так, Національний визвольний рух, Українська головна визвольна рада і так далі. Тобто це ціла низка, насправді, локальних з одного боку утворень, так, але якби не було цих маленьких ланочок, то, можливо, можливо, товариство Лева в кінці, ну так
не
само
було,
насправді,
так,
бо без шістдесятництва і цього хоч, так, це в радянській системі, можливо, там не було вже особливих, дуже відвертих протистоянь, тому що це було нереально робити. Як це все співіснує художник і от з іншого боку, так би мовити, вам доводиться багато, напевно, ну і в час, коли ви працювали очільником Личаківського цвинтаря, заповідника, зокрема. Тобто це якась господарська діяльність, я не знаю, там треба думати про лопати, даруйте, так, чи про прибирання територій. Одне одному це все не заважало?
Не заважало, безумовно, тому що, знаєте, можливо так, і тих, хто народився у місті чи в великому місті, вони більш однопрофільні оці люди, мені здається, такого. А я народився в селі. В селі приходилось робити все, абсолютно все, своїми руками, ще в ці радянські часи, тим більше. І десь воно, можливо, ще десь там від батьків, від родини, бо родина така, батько був таким будівничим, можна, він вмів робити все на світі. Мати ближче до мистецтва. Вона вишивала филони в ті часи для священників, в тому числі для греко-католицьких, а тоді ця церква була заборонена. Тобто вона жила також цим духом, який він і передався десь безумовно її дітям і мені, зокрема. От і власне це в мене якось абсолютно природно. Я не відчуваю жодних дискомфортів. Навпаки, воно мене одне одно підштовхує. Є якісь моменти, де я дуже хочу малювати, а є, що я дуже хочу проаналізувати, що відбувається в нашій політиці, чи подивитися, що в господарстві. І так воно ніби за час, коли я був директором, Личаків зовсім змінився. Я думаю, що це львів'яни дуже добре пам'ятають, знають.
Ігор Гришкевич, художник, заслужений діяч мистецтва України, був у нашій студії. На жаль, час нашої програми добіг кінця. Вчора відкрилася в Києві виставка Національного музею імені Тараса Шевченка. «Барви духу» називається ця виставка. Це вибране, можна сказати, як пояснив сам художник нашій студії. І подивитися цю виставку можна до
8 вересня.
До 8 вересня. Добре. Часу повно, і ще й трошки вихідних є у кого, можливо, відпустка влітку. Дякуємо вам.